aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 15 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, frigul devine tot mai aspru și astăzi oricine va simți acest lucru sub un cer mai mohorât și înghețat și e doar un fel de început al unei perioade în care gerul va părea că transformă aerul în cristal sonor, în nord de altfel și cu fulguiri ușoare pentru a face decorul mai expresiv.
Acolo, unde valorile termice vor fi cuprinse deocamdată între minus 3 și minus 6 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor coborî până la minus 5 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între minus 1 și minus 4 grade.
Constrângerile pandemiei pun la încercare și creează probleme. De la modul în care trebuie să faci față muncii la domiciliu, de exemplu, până la felul în care statul trebuie să-și adapteze la noile condiții, sprijinul și serviciile, deseori vitale, persoanelor vulnerabile. Un interviu la această temă peste câteva minute cu doctorul în sociologie și directoarea executivă a organizației Keystone Moldova, Ludmila Malcoci.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează când anume ar fi nevoie de alegeri anticipate. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre muzica de calitate și de vânzare.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest sfârșit de săptămână. Republica Moldova, de rând cu alte state asociate la programul COVAX al Organizației Mondiale a Sănătății, va începe să primească vaccinurile anti-COVID-19 în primele săptămâni ale lunii februarie. Dar ritmul în care vor fi livrate vaccinurile o să depindă de gradul de pregătire al fiecarei țări pentru a opera cu un vaccin mai greu de păstrat și administrat, cum este cel dezvoltat de companiile Pfizer-BioNTech. Este ceea ce a declarat joi Oleg Beneș, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, la o conferință de presă dedicată ultimelor evoluții din lupta cu pandemia în regiunea din care face parte și Republica Moldova. Daniela Dimișcan, șefa Direcției Sănătate Publică, a declarat pe de altă parte Europei Libere tot joi că Republica Moldova poate asigura condițiile necesare, oricare va fi vaccinul disponibil în primul rând, pentru păstrarea acestuia. Avem în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică congelator care permite depozitarea la temperatura de minus 70 de grade a 146.000 de doze de vaccin. După cum se știe, Republica Moldova are o promisiune de a primi și o donație de vaccinuri din partea României. Este vorba de aproape 200.000 de vaccinuri promise de președintele României Klaus Iohannis cu ocazia vizitei sale la Chișinău. Dar și această donație depinde de măsura în care Republica Moldova este pregătită să stocheze vaccinurile și are un plan național de vaccinare, a declarat tot pentru Europa Liberă joi Ana Nemerenco, consilieră prezidențială acum pentru sănătate. Prima strategie națională de vaccinare a fost prezentată, cum se știe, miercuri de Ministerul Sănătății. Specialiștii avertizează că scăderea numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în ultimele zile nu trebuie să provoace prea mare optimism, pentru că urmează cel mai probabil o nouă creștere, care va reflecta socializarea mai intensă de sărbători. Șeful secției supraveghere epidemiologică a gripei și infecțiilor respiratorii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ștefan Chiorchiță, este citat de agenția IPN cu supoziția că numărul de cazuri va crește în perioada următoare ca urmare a sărbătorilor de iarnă, a revenirii în țară a moldovenilor din state unde numărul de cazuri este mare, precum și a începerii procesului de studii în clase. Joi, autoritățile medicale au confirmat încă 741 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 18 decese. Organizația Mondială a Sănătății va dezbate în scurt timp posibilitatea folosirii de certificate sau pașapoarte de vaccinare în călătoriile internaționale, a declarat joi tot expertul pentru Europa, Oleg Beneș. După cum a afirmat specialistul într-o conferință de presă online, această temă se află pe agenda Comitetului Internațional pentru Reglementări Medicale și Sanitare.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Viitorul președinte al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a prezentat un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat să scoată America dintr-una din cele mai grave crize economice din istoria modernă a țării. Acesta include o investiție majoră în programul de vaccinare anti-COVID-19, pentru că Biden a promis ca în primele 100 de zile ale administrației sale să fie administrate 100 de milioane de vaccinuri. Pe lângă finanțarea masivă a campaniei de vaccinare, administrația Biden vrea să sprijine micile afaceri și comunitățile locale lovite de pandemie cu aproape 440 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a banilor se va duce însă pe ajutoare directe pentru americanii care și-au pierdut locurile de muncă. Cancelara Germaniei Angela Merkel examinează, se pare, introducerea unor măsuri sanitare și mai drastice pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Potrivit publicațiilor Bild și de Spiegel, Merkel analizează posibilitatea de a închide transportul public, de a reintroduce eventual controlul la graniță, cum era în primăvară, sau obligativitatea purtării măștilor de tip FPP2, așa cum este deja cazul în Bavaria de începând de luni. Toate aceste variante de lucru vor fi discutate, se pare, încă săptămâna viitoare cu premierii landurilor federale, pentru că deciziile privind măsuri de securitate sanitară sunt luate la nivel de land. Administrația penitenciarilor din Rusia a spus joi că va fi obligată să-l aresteze pe criticul Kremlinului Alexei Navalny dacă acesta se întoarce din Germania duminică, așa cum a anunțat. Biroul din Moscova al Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei a declarat într-un comunicat de presă că este obligat să ia toate măsurile pentru reținerea lui Navalny din cauza unei decizii judecătărești de comutare a pedepsei cu suspendare primită de el în 2014, în pedeapsa cu închisoare. Navalny a anunțat miercuri că vrea să se întoarcă la sfârșitul săptămânii în Rusia pentru prima oară după ce a fost otrăvit în luna august 2020 într-un oraș siberian cu agentul neurotoxic Novichok, după care a fost tratat timp de 5 luni în Germania.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, așa cum vă spuneam, urmează acum o convorbire despre modul în care se face sau ar trebui să se facă față constrângerilor cotidiene sau de durată ale pandemiei. La scară individuală, cu rutina de odinioară dată peste cap, dar și la cea a statului care ar trebui să-și ajusteze grija față de mai multe categorii vulnerabile ale populației. Valentina Basilu a stat de vorbă cu doctorul în sociologie, directoarea executivă a organizației cu vocație socială Keystone Moldova, Ludmila Malcoci.
Ce aici trebuia să fie ceva temporar, începe să se transforme în permanent, în lucru aparent normal deja. Oamenii iată că lucrează de acasă, consumând resurse proprii. Pe de altă parte, la nivel individual sau psihologic, sunt provocări cum împart timpul, spațiul de acasă, sarcinile din familie cu cele de un oficiu. Mai nou se discută despre dreptul la deconectare. În acest context, ce schimbări ar trebui să survină din partea statului, a managementului companiilor, dacă deja nu s-au produs?
Din cercetările pe care noi le-am efectuat anterior, lunile iunie, iulie, o treime din populație activă muncea de acasă. Deci în condițiile acestea, evident că condițiile de muncă s-au schimbat foarte mult. Au apărut evident cu o serie de probleme dacă vorbim de munca de acasă. Și în primul rând, nu toți oamenii care sunt într-un fel impuși să muncească de acasă au condițiile necesare pentru a-și crea un oficiu separat acasă. S-ar însemna un spațiu de muncă personalizat, acces la internet foarte bun, aceasta ar însemna un computer bun. Spre să spunem cu toate acestea, persoana care muncește de acasă le are. În condițiile acestea avem cheltuieli suplimentare, care de fapt au influențat foarte mult calitatea vieții persoanelor. Salariile în Republica Moldova nu sunt așa de mari. În perioada aceasta pandemică, la unii s-au ridicat puțin, la alții au rămas la fel. În același timp, oamenii muncind de acasă cheltuie mai mult pentru energie electrică, sunt nevoiți să se conecteze la un internet mai rapid. În condițiile în care omul se ducea la serviciu, el o bună parte sau 8 ori le avea la serviciu, deci acolo consuma. Acestea sunt într-adevăr niște probleme la care ar trebui să se gândească, în special instituțiile care au personal personal care muncesc de acasă, pentru că sunt niște plăți suplimentare și omul, practic, în loc să-și plătească pentru produse alimentare calitative sau pentru medicamentele necesare, el este nevoit să folosească o parte din banii care erau destinați pentru consumul personal, pentru ocrotirea sănătății, chiar pentru odihnă, să-i consume suplimentar pentru aranjarea locului de muncă și prestarea de muncă de acasă.
Prin urmare, dumneavoastră propuneți ca o parte din cheltuieli, cel puțin pentru anumite categorii de angajați, să fie compensate. Așa înțeleg.
Evident că în cazul dat, instituțiile ar trebui să aibă anumite politici în domeniul dat. În condițiile în care omul muncește de acasă, ar trebui probabil să fie calculate cam care ar fi consumul. Pentru că dacă omul muncește de acasă, în condițiile acestea, evident că în cazul oficiilor care s-au închis totalmente, se fac și economii, nu? Dacă vorbim de căldură, apă și așa mai departe. Dar chiar și în contextul acesta, deci astea sunt cheltuieli care țin de cheltuieli directe pentru prestarea serviciului, așa? Și atunci, în cazul dat, evident că cheltuielile directe pentru prestarea serviciului calitativ ar trebui într-un fel să fie subvenționate.
Dar ce soluție are angajatul pentru a nu se rătăci sau a nu se încurca între sarcinile de acasă și cele de la serviciu?
Evident că lucrul de acasă, în special în condițiile în care ai doi copii, care de asemenea învață de acasă, spre spune așa, sau chiar și dacă nu învață de acasă, oricum mai sunt anumite sarcini casnice pe care noi toți le îndeplinim. Eu vreau să spun, pornind din experiența personală, mie mi-a fost foarte complicat. De grabă în martie să am un an în care practic 80% din activitatea mea o fac de acasă, chiar și în condițiile în care nu am copii mici, oricum este destul de complicată activitatea de acasă. Și din considerentul că, în primul rând, munca de acasă asta înseamnă că trebuie să fii foarte bine organizat. Noi tot timpul aveam un plan de acțiuni, în conformitate cu planul de acțiuni și aveam anumite finalități pe care trebuia să le dăm într-o anumită perioadă de timp. Deci aceasta, într-un fel, îți ușurează activitatea ta, pentru că știi că oricum trebuie să te organizezi, să faci volumul ăsta de lucru, indiferent de faptul că îl faci în acele 8 ore sau îl faci mai târziu. Dar, totodată, s-a mărit foarte mult volumul de lucru, pentru că ceea ce în oficiu puteai foarte ușor soluționa cu colegii, așa, printr-o ședință în care soluționai mai multe probleme, acum, fiind acasă, ești pus în situația de multe ori să ai 5-6 ședințe pe zi, nu numai cu colegii de aici, dar și cu partenerii și așa mai departe, îți planifici un anumit timp pentru aceste ședințe, de multe ori ele iau mult mai mult timp și evident că volumul de lucru pe care tu personal trebuie să-l faci, în afară de coordonare și ședințele pe care le ai, practic este ceva suplimentar. Și atunci, uneori ziua de muncă nu este până la orele 6, dar este uneori și până la orele 9 și până la orele 10. Evident că asta este o problemă. Trebuie o mare responsabilitate a persoanelor care lucrează de acasă și o foarte bună divizare a muncilor. Pe mine m-au ajutat foarte mult instruirile. Eu am găsit o instruire online cum să-ți organizezi timpul de acasă și practic trebuie să-i delimitezi foarte bine. De exemplu, dacă știi că la ora 9 trebuie să fii la serviciu, deci la ora 9 ești în fața computerului și ești îmbrăcat așa oficial ca la serviciu, după care îți faci o pauză până la masă, așa e o pauză de cafea fix ca la serviciu, la amiază ți-ai planificat și ți-ai făcut pauza de prânz ca la serviciu și practic te scoli din fața computerului la ora 6, iarăși așa ca la serviciu, îți schimbi hainele, procedura asta e schimbatul hainelor, influențează foarte mult modalitatea cum te simți, pentru că trebuie să te simți la serviciu și trebuie să te simți acasă.
Nici de cum nu recomandați îmblat-o în pijama toată ziua?
Nu recomand. De fapt, munca noastră de acasă se aseamănă într-un fel foarte mult cu munca jurnaliștilor de la televiziune. Pentru că ei acolo tot nu au public în față, au sticla. Și ei trebuie să fie tot timpul la 4 aici și foarte bine pregătiți în fața sticlii, pentru că știu că au un auditoriu foarte mare. Noi, de asemenea, într-un fel, venind la serviciu în oficiu de acasă, trebuie să fim îmbrăcați ca la oficiu, pentru că noi, de multe ori, neprevăzut, avem foarte multe ședințe, inclusiv pe internet, atunci trebuie să arăți ca la oficiu.
Printre alte constatări ale specialiștilor, cumva legate de ceea ce se întâmplă urmarea crizei COVID, e că anumite categorii de persoane rămân în afara atenției societății. Și am văzut un studiu în Germania unde se spune că vârstnicii ar fi mai discriminați sau stigmatizați, pornind de la percepția că ei sunt cei mai vulnerabili. Poate sunt și alte categorii de persoane în această situație, dumneavoastră trebuie să ne spuneți cum trebuie combătute aceste fenomene.
pandemia ne-a surprins, ne-a luat pe neașteptate. Și evident că a fost destul de complicat, inclusiv pentru cei care nu suntem considerați în categorii vulnerabile la etapa aceasta, pentru că în orice moment, orice persoană poate să numerească în categoria persoanelor vulnerabile la ceva. Dar în acest context a fost încă și mai greu, probabil, pentru serviciile de asistență socială să se restructureze în perioada aceasta. Mai ales dacă ținem cont de faptul că în Republica Moldova noi avem la categoria grupuri vulnerabile destul de multe grupuri cu acces limitat la servicii sociale, acces limitat la servicii medicale, acces limitat la nutriție bună, persoane foarte sărace care au o calitate a vieții foarte proastă. Și atunci, evident că în această situație, mai ales perioada aceea când practic, noi am avut carantină totală, martie, mai, foarte multă lume nu știa cum să reacționeze. Deci noi am avut foarte multe servicii sociale închise în acea perioadă. Asistenți sociali care, de fapt, ei erau prima persoană de contact a persoanelor din grupurile vulnerabile, dar care s-au închis și ei într-un fel de acasă și îi comunicau cu grupurile vulnerabile, uneori numai prin intermediul telefonului. Și situația aceasta a agravat foarte mult starea persoanelor din grupurile vulnerabile. Deși noi trebuie să ținem cont de faptul că, în special bătrânii, persoanele cu dizabilități și așa mai departe, suferă foarte mult din cauza segregării, izolării, mai ales dacă ținem cont de faptul că aceste grupuri de persoane, fiind foarte sărace, nu prea au acces nici la internet, nici la computere, nici la telefoane performante. Și acum noi continuăm să avem riscul ăsta, pentru că din câte am auzit de prin Raiwanic, noi lucrăm foarte mult cu administrațiile publice locale, din cauza surselor financiare limitate și bugetelor mici, practic în multe raioane pozițiile sau serviciile de asistență personală, care sunt servicii foarte importante, în special pentru bătrânii și pentru persoanele cu dizabilități care au nevoie de îngrijire 24/24 de ore. Deci aceste servicii în anul 2021 practic au fost reduse. În plus, în multe raioane au început să fie reduse și alte servicii, cum ar fi, de exemplu, centrele de zi, centrele comunitare. Cazul dat, noi vorbim despre impactul negativ a pandemiei asupra serviciilor sociale, asupra bugetelor administrațiilor publice locale.
În loc să fie transformate, adaptate la noile împrejurări, aceste servicii sociale, de fapt, dispar.
Probabil că în perioada aceasta trebuie să ne gândim foarte bine cum putem ne adaptăm la condițiile noi și în cazul dat, reieșind din impactul negativ care are COVID asupra populației și în special accesul limitat la servicii de sănătate, pentru că acum prea puțin pot să adreseze la oficiile medicilor de familie, din considerent că suntem ca nu cumva să se infecteze. Deci noi avem persoane care sunt, de exemplu, bolnave de diabet, care sunt bolnave de astm bronșic și așa mai departe, care necesită diagnosticări periodice, care nu s-au putut adresa din frica ca să nu se infecteze cu COVID-19. Noi acum ar trebui în primul rând să ne gândim cum dezvoltăm telemedicină, de exemplu, serviciile medicale prin intermediul internetului. Mai departe, deci probabil că ar trebui să ne gândim la anumite servicii prin internet pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, pentru că aceste servicii prin internet, într-un fel, le-ar scăpa de izolare. După care ar trebui să ne gândim la anumite activități pentru a ajuta, într-un fel, prevenirea îmbolnăvirilor acestor grupuri de persoane. Am putea să ne gândim la anumite instruiri. Dar iarăși, deci toate aceste activități le trebuie să efectuate în funcție de nevoi. Ar trebui să fie făcute cercetări pentru a vedea care sunt nevoile diferitor grupuri vulnerabile. Printre altele, noi planificăm astfel de cercetare din sursele financiare ale Fundației Soros, în special pentru a vedea care a fost impactul COVID asupra accesului la sănătate a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diabet, persoanelor care sunt în servicii paliative și persoanelor care sunt infectate cu HIV.
Sugestiile astea dumneavoastră cumva sunt adresate mai ales celor din instituțiile publice, pentru că și ONG-urile pot contribui, dar nu în măsura definitorie, să zicem. Dumneavoastră vorbeați despre accesul la sănătate, dar mai este și accesul la educație. Atunci când anumiți copii, anumiți profesori sunt trimiși în carantină, statul nu a stabilit mecanisme clare cum compensează, iată, aceste lecții online, să se îngrijească și de sănătatea publică, nu doar de combaterea coronavirusului. Deci, cumva sunt sugestii către autorități.
Evident că acestea sunt sugestii către autorități, pentru că, de fapt, ONG-urile vin în suport autorităților. Politica de bază în stat nu o fac ONG-urile. Politica de bază în stat o fac autoritățile publice. Dar statul, de fapt, este responsabil de politică și de implementarea politicilor. Din considerentul ăsta, statul ar trebui să fie acela care să cerceteze nevoile acestea. Așa, noi avem diferite instituții de cercetare. Aceste instituții de cercetare ar trebui să fie axate acum pe nevoile stringente ale țării pentru a dezvolta politici adecvate. După care, deci, statul trebuie să gândească cum se adaptează în condiții noi, pentru că ar trebui să apară politici noi privind activitatea acestor instituții în condiții noi. Deci este foarte simplu să închizi serviciile sociale și este foarte complicat să te gândești cum încercăm noi să prestăm servicii sociale în condiții noi. Pentru că închiderea serviciilor sociale, asta înseamnă lipsa accesului unor grupuri vulnerabile la aceste servicii. Sunt servicii bazate pe nevoi. Și asta și este important, că de fapt dacă dezvoltăm anumite servicii, trebuie să ieșim din nevoile existente. Pentru că nu suntem așa de bogați, dezvoltăm pur și simplu servicii cum ne trăsnește nouă prin cap. Noi trebuie să vedem întâi care sunt nevoile și atunci serviciile să fie adaptate nevoilor și totodată să fie posibilitatea ca aceste servicii să fie foarte flexibile.
Doctorul habilitat în sociologie, directoarea executivă a organizației Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, intervievată de Valentina Basiul. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Vă îndemnăm să urmăriți și reportajele din seria Pur și Simplu, realizată de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În continuare, o scurtă revistă a presei. E prea devreme să aplaudăm, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Autorul menționează că a citit mai multe comentarii optimiste vis-a-vis de vizita președintei Maia Sandu și e bine să fim optimiști. El însă subliniază că intenții bune au existat și pe vremea altor președinți, doar că Kievul a subestimat mereu Chișinăul și, la fel ca Rusia, a încercat să își impune interesele. Citez: în relațiile cu Ucraina trebuie să măsurăm de 10 ori totul și totul de la început. Altfel, riscăm să eșuăm, așa cum a eșuat Bucureștiul cu tratatul politic de bază din 1997 cu Ucraina, consideră Grozavu. Într-un articol de opinie pentru portalul deschide.md, Cristian Hrițuc scrie că Republica Moldova se află de la sfârșitul anului trecut într-o criză guvernamentală. După ce Igor Dodon l-a pus pe Ion Chicu să își dea demisia, mica republică are premier interimar și un guvern nefuncțional, din care au plecat mai mulți miniștri, care și-au lăsat portofoliile baltă, tocmai pentru a îngreuna și mai mult procesul de administrare a țării, afirmă autorul. El consideră că alegerile anticipate avantajează un singur partid parlamentar, PAS, al Maiei Sandu. Citez: indiferent de jocul politic și de rezultatul final, liderii responsabili de la Chișinău trebuie să realizeze că Republica Moldova nu poate trăi din criză în criză, iar un stat nu poate fi gestionat de un guvern nefuncțional, scrie Hrițuc. Constituția nu conține nicio prevedere ce i-ar permite președintelui să nu desemneze un premier, indiferent de motiv. Declarația aparține juristului Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, care a făcut o analiză a situației actuale din punct de vedere constituțional la solicitarea Unimedia. Potrivit expertului, din moment ce după demisia guvernului Chicu n-a fost formalizată o majoritate parlamentară calificată, capabilă să investească un guvern, președintele Republicii Moldova are obligația constituțională de a desemna propriul candidat pentru funcția de prim-ministru.
Jurnaliștii portalului moldstreet.com scriu că în 2020 datoria de stat internă s-a majorat cu peste 5,7 miliarde de lei, adică de 52 de ori mai rapid decât în 2019, sau cu circa 24%, și a ajuns la un nou nivel record de 29,24 de miliarde de lei. Citez. Creșterea s-a produs în contextul crizei provocate de pandemie de COVID-19, guvernul fiind nevoit să se împrumute masiv pe piața internă pentru a putea acoperi gaura din bugetul de stat, se menționează în articol. Radio Chișinău scrie într-un material că doar în primele 6 zile ale anului în curs, guvernul a contractat împrumuturi de peste 700 de milioane de lei de pe piața internă, ceea ce a provocat îngrijorarea mai multor politicieni. Și experții au păreri împărțite în privința acestor împrumuturi. Analistul economic Viorel Gârbu afirmă că practica împrumuturilor de pe piața internă în perioadele când veniturile la buget sunt mai mici este una normală și este aplicată în multe state. Citez. Este o practică firească. Noi nu vorbim în acest caz de datorarea statului. Statul doar nivelează diferențele de casă, face acest lucru contra cost, dar aceasta este firesc. Toate statele, toate ministerele finanțelor procedează la fel, a afirmat expertul. Pe de altă parte, economistul Veceslav Ioniță atrage atenția că guvernul este nevoit să se împrumute de pe piața internă. Citez, Moldova, din cauza izolării, deja de 6 ani nu primește granturi de care trebuia să beneficieze, a menționat Veceslav Ioniță. Despre scandalul rudelor de la Comrat ale procurorului general se scrie într-un articol pentru portalul anticorupție.md. În material se relatează că doi oameni de afaceri din Comrat, Vitali și Vasile Aladov, au fost condamnați la finele anului trecut la ani grei de închisoare pentru huliganism. Cei doi susțin că problemele lor au început după numirea lui Alexander Stoianoglu la șefia procuraturii generale, se scrie în articol. Mărul discordiei sunt circa 2 milioane de euro, sumă pe care ar datora-o familiei lor verișorul procurorului general Serghei Stoianoglu, șef adjunct de direcție în administrația autonomiei Găgăuze. Alexander și Serghei Stoianoglu resping acuzațiile și spun că frații Aladov sunt niște infractori, se mai explică în material. Pe de altă parte, felul cum a fost instrumentat dosarul fraților Aladov ridică semne de întrebare, se subliniază în material. Mai multe găsiți în presă.
Fi stabil e politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trendul care cere alegeri parlamentare anticipate devine tot mai puternic, tot mai vigoros. Și dacă, ferească Dumnezeu, ești cuprins de îndoială și eziți să-i te raliezi, riști să fii admonestat sau chiar considerat un oponent al primenirii. Nu pot să spun că sunt împotriva alegerilor parlamentare anticipate, dar momentan mi se pare că cea mai mare problemă noastră e COVID-ul. Nu știu dacă acum, când nu avem vaccinuri, trebuie să mai organizăm niște alegeri în pandemie. Chiar nu pot să mai aștept un pic alegerile astea, atât sunt desigure beneficiile alegerilor anticipate jinduite de deputații PAS. Sunt ei niște oracoli și ne pot oferi garanții că noul parlament va fi o mare bucurie? Există chestii mult mai importante, după părerea mea, care merită acum să absoarbe energia membrilor societății. Bună oară! Mai bine ne lămurim cu foarte ciudatul caz al primarului din Ungheni. Păi a semnat sau nu primarul din Ungheni ordine de plată către firmele soției sale? E un mișmaș acolo sau e totul ok? Sau să luăm cazul unei cariere a statului moldovenez din Ucraina, care se presupune că extrage substanțe minerale, nu în beneficiul statului RM, ci a unor oameni de afaceri. Ce se întâmplă în realitate acolo? Mi se par astea probleme mult mai stringente decât alegerile parlamentare anticipate. Și chiar problemele de natură ecologică mi se par acum mai stringente. Și COVID-ul ferește. Haideți mai bine să pregătim vaccinarea, că nu va fi ușor și ne va cere multe eforturi. Sau după alegeri anticipate, noul parlament va soluționa, ca printr-un miracol, toate problemele. Dar în lupta cu virusul nemilos, fiecare zi contează, stimabililor. Vrem acum să ne pregătim de alegeri? N-ar fi mai bine mai întâi să punem la punct chestiunile legate de vaccinare? Și apoi, firește, ne vom avânta ca voinicii din basmele rusești într-o nouă campanie electorală.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Doi faimoși mastodonți muzicali americani și-au pus catalogul la vânzare. Bob Dylan și Neil Young au negociat și au vândut unor companii pricepute dreptul de a le folosi muzica peste tot. în film, pe CD, în jocuri de computer. Prețul e confidențial, dar se știe că, în fiecare caz, e vorba de sute de milioane de dolari. Cu siguranță e mult, e enorm. Dar e și normal, cei doi veterani au trecut de 75 de ani. Ca pensionari, au făcut o afacere bună. Deși sunt bogați, enorm de bogați, Dylan și Young nu făcuseră încă acest tip de afacere. Acum l-au făcut și vor trăi la fel ca înainte. Sigur, orice are un preț, iar geniile sunt inestimabili. Problema nu e însă prețul, ci inflația de genii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.